Esenia ekonomie të qëndrueshme, shkalla e lartë e varfërisë dhe papunësisë janë kërcënimi kryesor i stabilitetit në Kosovë, thonë ekspert për çështje sociale. Frustrimi i qytetarëve, sipas ekspertëve, është rritur edhe për shkak të mosfutjes së Kosovës në liberalizimin e vizave. Drejtori i Departamentit për Mirëqenie Sociale në Ministrinë e Punës, Bajram Kelmendi, thotë se pakënaqësitë sociale janë evidente dhe ato shfaqen çdo ditë në jetën e qytetarëve të Kosovës.
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale ka mandat ligjor në mbrojtjen e qytetarëve në gjendje të nevojës sociale, duke përfshirë të gjitha kategoritë, prej fëmijëve deri të moshuarëve, ka krijuar një infrastrukturë juridike besoj të mirë, e cila përkon me infrastrukturën juridike të vendeve më të avancuara që kanë sistemin e mbrojtjes sociale të avancuar. Dhe jemi në implementim e saj.
Zoti Kelmendi pohon si Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale ka bërë një strategji sektoriale e cila është në prag të finalizimit dhe në bazë të kësaj strategjie, si shtekson ai, do të merren aksione konkrete të cilat do të rezultojnë me sukses në vitet që vijnë.
Në fakt, ne edhe llogaritët semi në atë fazën fazëtore, ka probleme, ka vështësi, mirë po mendohet sepse këto vështësi janë t'ju menaxhu. Në mënyrë të veçantë janë duke menaxhuar disa kategori, disa probleme.
Ndërkohë, eksperti për çështje sociale Fadil Maloku pohon se situata ekonomike dhe sociale duhet urgjentisht të jetë prioritet në agjendën e qeverisë së Kosovës. Në të kundërtën, thot ai, mundësia për nxitjen e trazirave sociale ekziston.
Këta dy indikacione janë shumë të rëndësishme për krijuar një mobilizim të ri nga ana e institucioneve të qeverisë së Kosovës, për shkak se papunësia e madhe dhe varfëria gjetë vazhdimisht një kërcënim real për ta penguar progresin e shoqërisë kosovare.
Sociologu Maloku pohon se duke pasur parasysh papunësinë e madhe në Kosovë, reagimet e qytetarëve kosovar janë të kundërta me reagimet që janë normale në vendet ku ekziston demokracia. Sidoqoftë, sipas ekspertëve për çështje sociale, qeveria duhet të ketë një program rreth zgjidhjes së problemit social, i cili tash për tash është prioritar ndaj problemeve tjera.
Sociale për mendimin tim janë një kërcënim që vazhdimisht do të jenë në këtë kontekst. Unë kujtoj vetë fakti që Kosova është i vetmi vend i cili nuk ka hyrë në agjendën e institucioneve ndërkombëtare për liberalizimin e vizave, kujtoj është një indikacion shumë i rëndësishëm e rritë dhe më tej frustrimin edhe ashtu evident të qytetarët e Kosovës.
Edhe në raportin e fundit të UNDP-s, thuhet se 70% e kosovarëve të anketuar shohin çështjet ekonomike apo sociale si problem të tyre të parë. Kështu që sipas tyre, thuhet në raport, papunësia dhe varfëria konsiderohet si kërcënim kryesor i stabilitetit në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.